Vilku medību sezona tuvojas noslēgumam. Valsts meža dienesta dati liecina, ka valstī kopumā līdz šim nomedīti jau 272 vilki un līdz kvotas izpildē atļauts nomedīt vēl 8. Tiesa gan vilku medību kvota februāra sākumā palielināta. Sākotnē tā bija noteikta 250 nomedījamo dzīvnieku apmērā. Dienesta medību daļas vadītājs Valters Lūsis lēmumu skaidro ar nomedīto vilku skaita strauju pietuvošanos kvotas beigām. Taču tā esot palielināta par pieļauju. Skaitu līdzšinējās normas robežās.
Sasaucām darba grupu, kurā piedalījās arī, kas suga aizsardzības plānā norādītās institūcijas, organizācijas šo jautājumu apspriedām. Un, protams, ne jau vienprātīgi nonācām, bija arī dažādi viedokļi, kuri skatās tikai šauri uz vilku kā sugu tikai. Mēs skatāmies plašāk, ka šis apjoms šajā medības sezonā ir nosakāms 280 vilki, kas faktiski jau, tuvāko dienu laikā, es domāju, viena vai divas laikā beigsies šis apjoms. Un suga aizsardzības plānā arī bija noteikts, ka pirms sezonas nosaka šo te apjomu maksimālo, kādu ir izejot no iepriekšējām sezonām. Mēs arī tādu noteicām. Varēja noteikt 300, bet, skatoties to kopējo ainu, noteicām 280, jo pastāv kaut kādi riski,
Aizvadītajā nedēļā medību konferencē meža dienests aicināja medniekus turpmāk vilku un lūšu pēdas fiksēt fototēlos ar konkrētām koordinātām un laika zīmogiem, lai iesūtītos datus arī varētu izmantot populācijas pētījumiem. Latvijas valsts mežzinātnes institūta SILO vadošais pētnieks Jānis Ozoliņš norāda, ka kvota palielināta normas robežās proti līdz 300 vilkiem un zoologi ieskatā vilku populāciju neapdraud. Taču veidojot minēto sugu aizsardzības plānu, tieši pētnieki bija aicinājuši kvotu šogad noteikt zemāku, jo intensīvā medības lodzes sezonā arī ietekmē sugu.
Populācija ir viss kārtībā, bet medības lodze ir diezgan ievērojama un viņi turpina tā kā pieaugt vilku. Atbildes reakcija ir, ka viņiem jau parādās novirzes dzimumos starp piedzimušajiem jaunajiem vilcēniem, ka palielinās metienu lielums, tādas reakcijas, kas liecina, ka medības lodze ir diezgan augsta. Un tāpēc mēs arī ievērojot piesardzības principu, noteicām to kvotu 250 apmērā, kas bija zemāk pa iepriekšējā gada kvotas izpildi. Bet tagad mūs arī aicinājusi to sanāksmi. Un faktiski tā situācija izveidojās tāda, ka sugas aizsardzības plāns paredz daudz vairāk papildus datu ieguvi, bet viņš vēl nav sākts ieviest un to datu nav. Un līdz ar to mēs palikām tādā neitrālā pozīcijā, ka mums nav argumenti ne lai apstrīdētu kvotas paaugstināšanu, ne arī lai vispār būtu kaut kāds ieteikums.
Vilku medību kvota attiec uz visu valsti, to nedala pa iecirkņiem. Lieloplēsēju medību sezonu ieks līdz 31. Martam vai kvotas izpildē. Kā iepriekš minēts, vilku medības noslēgsies tuvākajās dienās. Savukārt nomedīmo lūšu kvota ir 150 un līdz šim nomedīt ap 100. Šīs sugas aizsardzības plānā nav atrunas par iespēju kvotu pārskatīt, lai palielinātu medījamo skaitu. Sinti Ambot, Latvijas radio.